Bapak dan saudaraku, di waktu ini AWR Indonesia mendampingi para sahabat mempelajari firman Tuhan melalui audio Sekolah Sabat Harian. Bersama kami yang melayani di Radio Advent Sahabat Anda.
Selanjutnya kita masuk untuk pelajaran hari Senin, tanggal 23 September. Judulnya, Batu Itu Digulingkan ke Samping.
Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin.
Dalam Markus 16 ayat 1-8 dan 1 Korintus 15 ayat 1-8, terdapat beberapa persamaan. Kisah kebangkitan muncul di setiap Injil. Masing-masing penulis Injil menyajikan kisah kebangkitan tersebut dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Namun, semua mengandung konsep inti yang juga muncul dalam 1 Korintus 15 ayat 1-8. Empat hal muncul berulang kali, yaitu mati, dikubur, dibangkitkan, dilihat. Dalam Injil Markus, kematian dan penguburan terdapat dalam pasal 15. Kebangkitan dan Yesus menampakkan diri muncul di pasal 16 dengan sebuah penekanan. Markus 16 ayat 7 mengatakan tentang sebuah pertemuan di Galilea, dan di sana kamu akan melihat Dia. Ditulis dalam Yohanes pasal 21. Pandangan bahwa orang Kristen itu aneh sebab percaya kepada Tuhan yang telah bangkit, namun bukti kebangkitan Tuhan memang cukup kuat dan konsisten. Sebagai permulaan, yang harus dilakukan adalah percaya kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Kejadian 1 dan 2 selanjutnya tentang kebangkitan, tentang mujizat, menjadi masuk akal. Allah yang menciptakan alam semesta dan kemudian menciptakan kehidupan di bumi, tentu saja Allah mempunyai kuasa jika Dia memilih untuk membangkitkan Yesus. Keberadaan Allah bukan membuat kebangkitan Yesus menjadi tak terelakkan, melainkan jadi lebih masuk akal. Selanjutnya, kubur itu sudah pastilah kosong. Bahkan para sejarawan ateis pun menerima fakta tersebut. Seandainya tidak, klaim mengenai kebangkitan Yesus akan gagal sejak awal, karena keberadaan tubuh Yesus di dalam kubur akan menghancurkan klaim apapun bahwa Yesus telah bangkit. Selanjutnya, pernyataan bahwa para muridnya mencuri jasad Yesus tidak masuk akal. Para murid pasti tidak bisa melewati para penjaga, dan bahkan seandainya mereka telah melakukannya dan mendapatkan jasad Yesus, mengapa para murid tidak pernah ditangkap karena pencurian itu? Jawabannya adalah, para pemuka agama mengetahui bahwa para murid tidak pernah melakukan hal tersebut. Matius 28 ayat 11-15 mencatat bahwa para pemuka itu membayar para serdadu agar mengatakan berita palsu dan kebohongan. Juga, banyak orang bersaksi bahwa mereka melihat Kristus yang bangkit. Banyak orang, termasuk para murid, tidak percaya awalnya, dan salah seorang musuh yang kuat untuk jemaat mula-mula, yaitu Paulus, bukan saja mengaku telah melihat Tuhan yang bangkit, namun pengalaman ini juga mengubah seluruh jalan hidupnya dalam cara-cara yang sangat radikal juga. Yang terakhir, walaupun masih banyak bukti lainnya, bagaimana menjelaskan tumbuhnya gereja Kristen yang didirikan oleh orang-orang yang mengaku telah melihat Tuhan yang bangkit, dan orang-orang ini rela mati untuk pengakuan mereka. Tentu ini bukanlah sebuah kebohongan. Kesaksian mereka yang konsisten, baik setelah kematian Yesus di Kisah pasal 3 ayat 15 dan bertahun-tahun kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 3 memberikan bukti yang solid tentang kebangkitan Yesus. Kiranya ini dapat menolong kita semua menjawab dengan benar pertanyaan untuk bukti yang kita miliki tentang kebangkitan Kristus.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari
Lukas pasal 11. Tuhan memberkati kita semua.